Είμαστε μαζί, ακόμη μια φορά συντονισμένοι στην ερασιτεχνική ραδιοφωνική εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας.
Κάθε εβδομάδα συζητάμε για τις τελευταίες συνδικαλιστικές, πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στον κλάδο.
Της ενέργειας, εκεί που χτυπάει η καρδιά της οικονομίας.
Αλλά από τη σκοπιά των εργαζομένων.
Στην ηλεκτροενέργεια, στα πετρέλαια, στις ανανεώσιμες πηγές και το φυσικό αέριο.
Καλησπέρα. Ξεκινάμε και απόψε την ερασιτεχνική μας εκπομπή, την εκπομπή του Κλαδικού Ενέργειας στο web radio του ΠΑΜΕ. Απόψε μαζί σας ο Αλέξης που μιλάει τώρα και ο Γιάννης που αντιμετωπίζει ένα ζήτημα με το συντονισμό του χωροχρόνου του. Σε λίγο θα τα καταφέρει να βρεθεί στο σημείο που πρέπει, την ώρα που πρέπει, γιατί τον κρατάει δέσμιο μια άλλη υποχρέωση για την ώρα, αλλά θα τον έχουμε κοντά μας και θα έχουμε τη δυνατότητα να κουβεντιάσουμε μαζί του στο φόντο των εκλογών, μια που, όπως είχαμε πει πριν από λίγο καιρό, ο Γιάννης ήταν υποψήφιος βουλευτής σε αυτές τις εκλογές και έτσι με αφορμή αυτή την εμπειρία του θα έχουμε να κουβεντιάσουμε διάφορα ενδιαφέροντα ζητήματα, ελπίζουμε, σε σχέση και με την κατάσταση του κινήματος, σε σχέση με την κατάσταση στους χώρους δουλειάς και με τις προοπτικές που ανοίγονται μπροστά μετά από τις επαναστατικές αλλαγές που προβλέπονται να συμβούν στο εγγύς μέλλον. Αλλά επειδή αυτές οι αλλαγές θα συμβούν ή δεν θα συμβούν. Εν πάση περιπτώσει, αυτές οι αλλαγές θα συμβούν σε ένα πλαίσιο που είναι δεδομένο και το οποίο δεν φαίνεται ότι πρόκειται να διαφοροποιηθεί, καθώς δεν πρόκειται να αμφισβητηθούν οι αρχές λειτουργίας αυτού του κράτους που είναι μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή στο πλαίσιο της ανταγωνιστικότητας, της ιδιωτικής οικονομίας, δηλαδή μιας οικονομίας που λειτουργεί με βάση τους συγκεκριμένους νόμους του κέρδους, του καπιταλισμού κλπ. Αφού λοιπόν υπάρχει αυτό το πλαίσιο, ας θυμηθούμε, ξεκινώντας με ένα τραγουδάκι, πώς λειτουργεί αυτό το πλαίσιο, για να έχουμε και το ορίζοντα μπροστά μας να κάνουμε την υπόλοιπη συζήτηση. Πάμε στο πρώτο τραγουδάκι.
Ρύζι έχει εκεί κάτω, κοντά στο ποτάμι. Εκεί ψηλά στο βουνό χρειάζονται ρύζι. Αν το ρύζι το κρύψουμε στις αποθήκες, ακριβή είναι το ρύζι για αυτούς εκεί πάνω. Οι μαούνες του ρυζιού θα έχουν λιγότερο ρύζι και το ρύζι φτηνότερο θα είναι για μένα. Και το ρύζι φτηνότερο θα είναι για μένα. Στα αλήθεια το ρύζι, που να ξέρω το ρύζι τι είναι, ποιος να το ξέρει τάχα, δεν ξέρω το ρύζι τι είναι, ξέρω την τιμή του μονάχα. Φτάνει χειμώνας και χρειάζονται ρούχα. Πρέπει μπαμπάκι λοιπόν να αγοράσουμε και το μπαμπάκι να μην το πουλήσουμε. Σαν έρθει το κρύο θα κρυβίνουν τα ρούχα. Τα κλωστήρια πληρώνουν ψηλά με ροκάματα και έπειτα υπάρχει πάρα πολύ μπαμπάκι και έπειτα υπάρχει πάρα πολύ μπαμπάκι. Τι είναι στα αλήθεια το μπαμπάκι, που να ξέρω το μπαμπάκι τι είναι, ποιος να το ξέρει τάχα, δεν ξέρω το μπαμπάκι τι είναι, ξέρω την τιμή του μονάχα. Κι ο άνθρωπος παρατρώει φαΐ, γι' αυτό κι ο άνθρωπος όλο ακριβένει. Για να φτιάξεις φαΐ χρειάζεσαι ανθρώπους, οι μάγειροι κάνουν φθηνότερο το φαΐ, αλλά οι φαγάδες όλο και τα κρυβαίνουν. Και έπειτα υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, και έπειτα υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Τι είναι στα αλήθεια ο άνθρωπος, που να ξέρω ο άνθρωπος τι είναι, ποιος να το ξέρει τάχα, δεν ξέρω ο άνθρωπος τι είναι, ξέρω την τιμή του μονάχα. Τι είναι στα αλήθεια ο άνθρωπος, που να ξέρω ο άνθρωπος τι είναι, ποιος να το ξέρει τάχα, δεν ξέρω ο άνθρωπος τι είναι, ξέρω την τιμή του μονάχα.
Καλό είναι να θυμόμαστε λοιπόν ότι έχει μια τιμή ο άνθρωπος. Γιάννη, καλώς όρισες.
Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Εμείς που έχουμε συνηθίσει να κυκλοφορούμε έτσι από τα νιάτα μας μηχανάκια και τέτοια πράγματα, όταν παίρνουμε αυτοκίνητο και δεν κυκλοφορούμε, είμαστε χειρότεροι. Πρέπει να μας πετάξουν σε κανένα ρέμα.
Εγώ νόμιζα ότι είχες πάει στην Οργομοσία, όχι.
Όχι, δεν ορκίζομαι εγώ.
Α, δεν.
ούτε πολιτικό όργο.
Έλεγα στην αρχή πριν έρθεις ότι είχες μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία τον τελευταίο καιρό, καθώς ήσουν υποψήφιος βουλευτής.
Μπορείς να τα αποκαλέσεις και έτσι, ναι.
Και, ναι,
θα δεν θα διαφωνήσω.
Νομίζω ότι θα ήταν ενδιαφέρον να κάνουμε μια κουβέντα με φόντο αυτή την εμπειρία και φόντο αυτή τη διαδικασία αυτού του καιρού. Να δούμε διάφορα πράγματα.
Ναι, όντως, γιατί ήταν και αρκετά σύντομη η συγκεκριμένη προεκλογική περίοδος και ουσιαστικά μέσα σε 2 εβδομάδες είχε τη δυνατότητα, όσο βέβαια στο επιτρέπουν τα πόδια σου και η οργάνωση του χρόνου σου, να κινηθείς μέσα σε αρκετούς χώρους δουλειάς.
Ναι. Ξέρεις, ένα θέμα που θα ήταν ενδιαφέρον να κουβεντιάσουμε λίγο στην αρχή είναι η σχέση ανάμεσα σε ένα συνδικαλιστή, στη δουλειά ενός συνδικαλιστή και στην πολιτική του, ας πούμε, δραστηριοποίηση μέσα από τη Βουλή, μέσα από ένα κόμμα κλπ. Δηλαδή,
εντάξει, δεν έχουν απαγορέψει ακόμα οι συνδικαλιστές. Δεν ξέρω αν θα γίνει με το νέο αντεργατικό νόμο, ας πούμε, αλλά δεν έχουν απαγορέψει ακόμα οι συνδικαλιστές να κατεβαίνουν και υποψήφιοι για τις βουλευτικές εκλογές.
Όχι μόνο δεν έχουν απαγορέψει, αλλά έχουμε δει στο παρελθόν πολλούς συνδικαλιστές να πολιτεύονται και να γίνονται και υπουργοί στη συνέχεια.
Α, ωραία, ωραία παραδείγματα. Μπράβο, μπράβο.
Πες μας λοιπόν εσύ, πώς βλέπεις αυτή τη σχέση.
Όχι, δεν είχα κάτι τέτοιο στο νόμο. Εντάξει, εγώ δεν είναι κρυφό ότι συμμετείχα ως υποψήφιος στα ψηφοδέλτια του Κομμουνιστικού Κόμματος. Απλώς βέβαια, πιάσαν είναι ζητήματα που απασχολήσαν για δεκαετίες. Το κύριο σχέση μπορεί να έχει ένα κόμμα και ιδιαίτερα το κόμμα της εργατικής τάξης με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις της εργατικής τάξης στην συγκεκριμένη περίπτωση.
Τι σχέση έχουν λοιπόν, ταυτίζονται?
Δεν ταυτίζονται σε καμιά περίπτωση. Αυτό είναι και ένα αντικείμενο σχεδόν 100 χρόνια πριν μιας σύγκρουσης στη νεαρή τότε Σοβιετική Ένωση. Όταν μετά την περίοδο της Επανάστασης και της Ξένης Επέμβασης μπήκε στο τραπέζι ανάμεσα σε άλλα θέματα, πιθανόν πιο σημαντικά, μπήκε στο τραπέζι το τι θα γίνει με τα συνδικάτα. Ο Τρότσκι τότε υποστήριξε την άποψη ότι πρέπει να γίνουν ουσιαστικά μέρος του κρατικού μηχανισμού και να υλοποιούν τις προσταγές, το σχέδιο, πες εσύ τη λέξη που θέλεις, του σοσιαλιστικού κράτους. Από την Στάλιν και ως βαλτικές χώρες, είπαν ότι όχι, δεν πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο, δεν είμαστε στην περίοδο του πολεμικού κομμουνισμού. Τα συνδικάτα πρέπει να συνεννούν το σύνολο της εργατικής τάξης και να πάρουν το ρόλο που πρέπει να έχουν, τέλος πάντων, για να μην μακρηγορούμε και στην οικοδόμηση της σοσιαλιστικής κοινωνίας. Αυτό μπορεί να είναι μακρινό, βέβαια, Αλλά για να το φέρω στο σήμερα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στη σημερινή κυβέρνηση συμμετέχουν και οι τροτσκιστές, έτσι δεν είναι?
Σωστό και αυτό.
Όχι τόσο στο υπουργικό σχήμα, αλλά τέλος πάντων στο κόμμα που έχει αυτή τη στιγμή την πλειοψηφία και έχει την. Και μέσα στην. Αυτό βέβαια είναι λίγο αστείο. Τότε έχουν αγίες και κολοτούμπες, αλλά θα πάει αυτό. Η ουσία βέβαια είναι ότι τα συνδικάτα πρέπει να συνενώνουν το σύνολο της εργατικής τάξης. Ανεξαρτήτως αυτοί οι άνθρωποι μέλλον ή ότι η εργατική τάξη πρέπει να πάρει την εξουσία.
Και προφανώς ο καθένας που στη συνεδρίαση του συνδικάτου μιλάει και σκέφτεται με τον ίδιο τρόπο
ακριβώς,
που μιλάει και σκέφτεται έξω.
Ούτε είναι κάποιο κρυφό ή κάτι πρωτοφανές να ξέρουμε, ας πούμε, ότι οι κομμουνιστές συμμετέχουν και είναι από τους πρώτους που συμμετέχουν και οργανώνουν τα συνδικάτα. Το πρόβλημα είναι το αντίθετο, ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα δυστυχώς βαριά μπορούμε να πούμε ότι ένα 20% του εργατόκοσμου, των εργατοϋπαλλήλων, είναι συνδικαλισμένοι αυτή τη στιγμή. Ότι έχουν συνδικαλιστικές οργανώσεις. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και όχι τόσο το κατά πόσο κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δραστηριοποιούνται στα συνδικάτα παράλληλα μπαίνουν μπροστά και για την υπόθεση του κόμματος εργατικής τάξης.
Τι συνδικάτα είναι αυτά που θέλει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας?
Και αυτό είναι μια άλλη πολύ μεγάλη συζήτηση. Έγινε συζήτηση και μέσα στο κίνημα και γίνεται τα τελευταία χρόνια του κατά πόσο ήταν σωστό ή όχι η ίδρυση. Πάμε, νομίζω ότι έχει 100%. Αλλά ακόμα και σήμερα υπάρχουν σε χώρους δουλειάς που λένε, ξέρω εγώ, θα ήταν γενέτα στην κέντρο του ΓΕΣΕ. Πριν από δύο λεπτά έβριζε με τα χειρότερα λόγια που δεν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε. Αυτούς εκεί στη ΓΕΣΕ που δεν κάνουν το ένα ή δεν κάνουν το άλλο ή δεν κάνουν το παράλληλο. Και ταυτόχρονα, ας πούμε, εγκαλεί σε εμάς γιατί δεν πάμε να ακούσουμε αυτούς που εσύ βρίζεις. Εκεί λίγο βέβαια και μπήκανε κανένα δύο-τρεις τέτοιες ερωτήσεις και κατά τη διάρκεια έτσι, των προεκλογικών μου δραστηριοτήτων περιοδιών.
Να τις κουβεντιάσουμε για αυτές και να κάνουμε ένα διάλειμμα. Γιατί μπήκαμε στα βαριά, νομίζω, από την αρχή μόλις μπήκες. Σε πήραμε από μπροστά.
Πάμε.
Πάμε στο επόμενο.
Thank you.
επιστημονικός, ο αληθινός, ο νόμος, ο μοναδικός είναι ο εξής και συνοπτικός, το δίκιο του εργάτη που δουλεύει συνεχώς. Μάθε φίλε πώς επιστημονικός, ο αληθινός, ο νόμος, ο μοναδικός είναι ο εξής και συνοπτικός, το δίκιο του εργάτη που δουλεύει συνεχώς.
Για πες μας λοιπόν καμιά ιστορία από τις περιοδίες σου.
Τι, ανεκδότα πλάκες. Όχι, αυτά είναι σοβαρά πράγματα.
Σοβαρά πράγματα, ναι, για πες. Τι άκουγες από τον κόσμο, ας πούμε, τι ερωτήματα σου έβαζαν, τι προβληματισμούς, τι θέματα έμπαιναν.
Ενδιαφέρον υπήρχε και υπήρχε αρκετά σημαντικό. Και επίσης οι περισσότεροι εργάτες και πάλι που συνάντησα εγώ είχαν διάθεση να ακούσουν και να προβληματιστούν σοβαρά και όχι απλώς να κάνουν χαβαλέ ή να συμμετέχουν. Δηλαδή, το επίπεδο ο καθένας προσπαθούσε να το κρατήσει υψηλά. Για τα δικά του δεδομένα, ο καθένας και για τους δικούς προβληματισμούς. Ένα χαρακτηριστικό είναι ότι έχει περάσει σε ένα μεγάλο μέρος του κόσμου αυτή η ανησυχία για το χρέος. Δηλαδή, χάρη στην πλήση εγκεφάλου από την τηλεόραση, σου έρχεται ο άλλος ο οποίος τα έχει χάσει όλα, του έχουν βάλει το χέρι μέχρι, του έχουν πάρει και την τελευταία δεκάρα μέσα από την τσέπη του. Και προβληματίζεται, ας πούμε, τι θα γίνει με το χρέος, πώς θα ξεπληρώσουμε τον τραπεζίτη κτλ. Μετά όταν του λες ότι ξέρεις τι ωραία για τη δικιά σου ζωή που δεν προβλέπεται τίποτα. Συντάξεις και ωραία συνταξιδότηση προς το χειρότερο. Συμβάσεις, μισθοί, τα ίδια και χειρότερα. Ανεργία, ας πούμε, κτλ. Εντάξει, καλός ο τόκος του τραπεζίτη, αλλά να δούμε λίγο και τι γίνεται με σένα. Εκεί λίγο προβληματίζεται. Πάντως, εντάξει, δεν ήταν και καθολικό το ότι πέρασε η χρεολογία, να το πούμε έτσι. Ήταν σε μικρότερο βαθμό από ό,τι περίμενα εγώ πριν ξεκινήσω αυτό το ταξίδι, το προεκλογικό, να το πούμε έτσι. Αυτό ήταν κάτι χαρακτηριστικό. Επίσης, κάτι άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι πολλοί σκέφτονται, ας πούμε, πώς θα κάτσουν στα αυγά τους και μέσω του τηλεκοντρόλ, δηλαδή μέσω της
ανάθεση.
Ναι, αν θες να το πεις με μια λέξη, ότι θα έρθει ο καλός μάγος, ο καλός κυβερνήτης, πες τον εσύ όπως θα ήθελες και θα γίνει το κλικ, θα αλλάξει και αυτό σε ένα κανάλι στην τηλεόραση και η ζωή του θα γίνει κάπως απροσδιόριστα στο μυαλό του καλύτερη.
Θα αλλάξουμε δηλαδή τους κακούς ή τους ανάξιους, ναι, ή αυτούς που είναι και κακοί και άξιοι ταυτόχρονα, ναι, με κάποιους οι οποίοι θα είναι καλοί και ικανοί.
Μπράβο. Αυτό είναι κάτι το οποίο βέβαια είναι χιλιοπεγμένο το έργο. Έχει πεστεί 4-5, πολύ έντονα σε 4-5 τουλάχιστον τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις. Που ο σωτήρας των προηγούμενων εκλογών, ναι, σκέψου τώρα, από Καραμαλή και μετά από Παπανδρέου κτλ. Ο σωτήρας των προηγούμενων εκλογών, μέσα σε 3 χρόνια. Αυτό έχει συμβεί. Τον βρίσκει συμβεί. Κανένα λόγο να πιστεύουμε ότι δεν θα συμβεί και με αυτή την κυβέρνηση. Δηλαδή, του λιγότερου. Μετά από 2-3 χρόνια, όταν δεν λύνουν ή ακολουθούμε, ο τραπεζίτης θέλει τον τόκο του, ο επιχειρηματίας θέλει το μέρισμά του, ας πούμε, και εμείς πληρώνουμε φόρους. Όταν συμβαίνει όλο αυτό, εντάξει. Μετά από λίγα χρόνια, ξεφτίζει εύκολα το ωραίο αυτό φόρεμα του σωτήρα.
Κάπου εκεί πρέπει να υπάρχει μια. Δεν ξέρω τώρα πώς εξηγείται αυτή η δυσκολία που υπάρχει στη σκέψη του κόσμου. Mm-hmm. Να κάνει αυτή την απλή σκέψη, αυτόν τον απλό συσχετισμό.
Κοίτα, που λέει
ότι υπάρχει μια αναγκαιότητα σε αυτά που συμβαίνουν και δεν είναι επιλογές κάποιων κακών, κοίτα, ή κάποιων δοσύλλογων ή κάποιων.
Σωστό και αυτό. Όταν του το δείχνεις με το δάχτυλο ότι ξέρεις τι, αυτό, αρκετοί προβληματίζονται γιατί θυμούνται από τον εαυτό τους ότι ξέρεις τι, ναι, όντως πριν από 8 χρόνια, ας πούμε, ήλπιζα σε έναν σωτήρα ο οποίος μετά από λίγο καιρό αποδείχτηκε ο χειρότερος όλων των εποχών. Και πάει λέγοντας. Προβληματίζονται, αλλά το δύσκολο, αυτό που βλέπω ότι είναι δύσκολο, είναι να αφήσει ο άλλος αυτό που λέμε την ανάθεση, το τηλεκοντρόλ, και να πει ότι θα κάνω εγώ κάτι για τη ζωή μου. Εκεί αρχίζουν οι δυσκολίες. Δηλαδή να του πεις ότι ξέρεις τι, ωραία, σου υπόσχεται καλή νεράιδα, μια καλύτερη ζωή. Στο διατάφτα, υπάρχει περίπτωση κάποιος εργοδότης να έρθει και να σου πει, έλα εδώ ρε φίλε, πάρε πίσω τη σύμβαση που σου τσεκούρωσα ή πάρε πίσω το μισθό που έχασες? Δεν υπάρχει. Υπάρχει περίπτωση να έρθει ο καλός εργοδότης και να πει, αυτά τα 20-30 παιδιά που απέλησα να τα πάρω πίσω γιατί άλλαξε η κυβέρνηση? Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν δούμε δηλαδή μια
υπάρχει
σειρά.
Υπάρχει τρόπος να αναγκάσει κάποιος αυτόν τον εργοδότη
ακριβώς
να
αυτό,
το κάνει.
Ότι ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι οι κυβερνώντες είναι όντως στην Ελλάδα και έχουν τις καλύτερες προθέσεις. Okay, ακόμα και αυτό. Εάν δεν ορθωθεί στα πόδια το εργατικό κίνημα, αν σε κάθε χώρο δουλειάς δεν μπει ο κόσμος στα συνδικάτα, τα δυναμώσει και τα στρίψει προς τη σωστή πορεία για να διεκδικήσει πράγματα που έχασε, κανείς δεν πρόκειται να το χαρίσει. Όσες νεράιδες και αν υπάρχουν στο Υπουργικό Συμβούλιο, και δεν υπονοούμε αυτό. Εντάξει.
Αλλά... Έχει και πολλές, λέει. Νομίζω έχει μόνο 4-5-6 ειδικά.
Δεν ξέρω. Δεν είναι το ζητούμενο. Αλλά θέλω να πω, αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο στον κόσμο. Ότι οι σχέσεις κατά πάσα πιθανότητα δεν θα γίνουν πραγματικότητα. Εντάξει, έπαιξες ένα τζόκερ με μια μακρινή ελπίδα. Στο διατάφτα, αν δεν οργανωθείς το πνεύμα, δεν πάρει τα πάνω του, δεν ορθωθείς τα πόδια του, δεν θα πας πουθενά.
Πάντως αυτό συνδέεται και με την κουβέντα που κάναμε πριν το διάλειμμα για το ρόλο που παίζει το συνδικάτο και άρα και το στόχο που βάζει αυτός που οργανώνεται και συμμετέχει μες στο συνδικάτο. Ο οποίος, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτό που λες τώρα, δεν περιορίζεται σε ένα απλό οικονομικό αίτημα.
Ακριβώς. Γιατί μπορείς να θεωρείς ότι στην τάδε επιχείρηση ή στον τάδε μικρό κλάδο, πιθανότατα να έχει καλή συνδικαλιστική οργάνωση και πιθανότατα αυτή η συνδικαλιστική οργάνωση να πετύχει ένα καλύτερο μισθό ή μια σύμβαση ή κάποια 2-3 πραγματάκια. Αλλά να έχει την ψευδέστηση ότι, παραδείγματος χάρη, ζητήματα όπως αυτό που λέμε δωρεάν υγεία ή ιδιωτικό, ότι θα βρουν λύση χωρίς εισιτήριο, δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Το καταλαβαίνει. Και δεν είναι εταιρεία ενός μεμονωμένου μαγαζιού. Κότερη, που λέμε εμείς από τα κάτω.
Ότι αυτός ο σεισμός, κίνημα, ανατροπή, εργαζόμενος στο εργαζόμενο, φόβου στο βάθος, γιατί έχει μάθει να κάθεται πίσω και να τούρχονται όλα και τώρα κάποιος του λέει ότι, ξέρεις, πρέπει να αγωνιστείς, να παλέψεις, να ματώσεις. Η ιστορία του εργατικού κινημάτος είναι γεμάτη από αίμα, έτσι.
Κοίτα, δεν κατακτήθηκε. Καλά, μην το κάνεις και τόσο τρομακτικό.
Καλά, όχι, δεν το κάνω τρομακτικό, αλλά προσπαθώ να περιγράψω την πραγματικότητα που λέει ότι κοίταξε, όλα κατακτώνται.
Κανείς δεν παραδέχεται ότι φοβάται. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλο που θα. Είναι πολύ σπάνιο τουλάχιστον, εγώ δεν το συναντάω συχνά, να έρθει ο άλλος και να σου πει, ξέρεις τι, φοβάμαι. Συνήθως θα βρει άλλες προφάσεις ή δεν θα πει και τίποτα. Θα κάτσει στα αυγά του. Θυμάμαι κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Κάναμε μία περιοδία σε χώρο δουλειάς με το εργατικό συνδικάτου τις παραμονές των εκλογών. Και πετυχαίνουμε κάποιους εργαζόμενους που ήταν σε εργολάβου. Δηλαδή δουλεύανε σε μία αλφα εταιρεία, αλλά ουσιαστικά ήταν με σύμβαση σε ένα β' εργολάβο, ο οποίος πραγματικά, από ό,τι είχαν καταλάβει, δεν θα τους ανανέωνε τη σύμβαση. Και θα πηγαίνανε σπίτι τους. Δεν ήταν θετικό. Η συγκεκριμένη πείρα δεν ήταν σίγουρα θετική. Μπορεί να σου το πει και ο πρόεδρος του συνδικάτου. Καταρχάς, βλέπεις ότι αυτοί οι άνθρωποι που το πρόβλημα ήταν μέσα στο σπίτι τους, μέσα στη φόρμα της δουλειάς είχε μπει, ας πούμε, και καταρχάς ότι δεν είχαν πολύ έντονο ενδιαφέρον για το τι γίνεται στην πολιτική. Ένα το κρατούμενο. Το οποίο είναι έγκλημα. Η πολιτική δεν είναι ούτε για τον Βαρδινογιάννη, ούτε για τον Λάτσι, ούτε για τους εκατομμυρίουχους. Η πολιτική θα είναι μας καλύτερα. Μια ιδέα.
Ναι.
Δεν υπάρχει ο Σωτήρας ο οποίος άρχισε φορώντας την πέρτα του Σούπερμαν να σου χαρίσει αυτό που σου παίρνουμε αυτή τη στιγμή. Δεν να το δούνε με τίποτα. Δηλαδή, περίμεναν ότι θα έρθει να τους κάνει κάτι ο χι συνδικαλιστής ενός σωματείου στο οποίο δεν ανήκουν. Ή ότι θα πάρουν κάποιο τηλέφωνο ή θα μιλήσουν με κάποιον και θα πούνε: ήμασταν καλά παιδιά, δώσαμε τη ζωή μας για το μαγαζί, για το εργοστάσιο κτλ. Αφεντικό, κάνε κάτι. Τα οποία και τα δύο βέβαια είναι λίγο. Είναι η ατομική λύση που λέμε.
Καλλιεργούνται όλα αυτά, νομίζω, Γιάννη. Δηλαδή, η σκέψη του να απέχει κάποιος από οτιδήποτε συλλογικό ή το οτιδήποτε έχει ως προοπτική την ανατροπή αυτού που υπάρχει, καλλιεργείται αρνητικά. Δηλαδή, μαθαίνει από τα μικρά του εργαζόμενος.
Ακριβώς.
Και όταν να το αποθεί αυτό.
Όταν έχεις μάθει χρόνια να είσαι εκτός, μετά σου φαίνεται και πάρα ωραία για πώς θα μπω στο συνδικάτο, τι θα κάνει το συνδικάτο. Απλά πράγματα, λέει, ποιος θα μιλήσει για εσένα. Έτσι δεν είναι, δηλαδή σε διώχνουν από τη δουλειά. Πώς θα γίνει, λέει, πώς το φαντάζεσαι στο μυαλό σου. Θα έρθει η μάγισσα να σε πάρει πίσω, δεν υπάρχει αυτό.
Λοιπόν, να κάνουμε άλλο ένα διάλειμμα και μετά
να
μιλήσουμε ακριβώς γι' αυτό, για το πώς θα αποβάλουμε, πώς μπορεί να αποβληθεί από τον εργαζόμενο ο φόβος ή αυτή η αίσθηση αποχής, απάθειας, ανάθεσης, όλο αυτό το σύμπλεγμα τέλος πάντων.
Και γιατί να δούμε γιατί από την 26η, από την επομένη των εκλογών, αυτό είναι και το νούμερο ένα ζητούμενο. Πώς θα πάρει τα πάνω του εργατικού κίνημα, νομίζω. Εντάξει, οι κυβερνήσεις σχηματίστηκαν, θα ξανασχηματιστούν, οι υπουργικά συμβούλια θα γίνουν αυτά που όλοι έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, αλλά αυτά από την επομένη των εκλογών είναι εάν και πότε θα πάρει τα πάνω το εργατικό κίνημα.
Ίσως με ένα διάταγμα.
Πάμε σε τραγούδι.
Ακροπατής στη γη και στις αγάπες, γάτα και πάνθυρας στον ήχη γράφεις. Όχι και μη τα θέλω σου διαγράφεις. Βρυχά σε τρέμεις, κουρνιάζεις σ' αυταπάτες. Μνήμη ποινή ποτέ να μην ξεχάσεις. Μισή τιμή πουλάς τις αναμνήσεις. Σ' όποιο κορμί ποθείς να ξενυχτήσεις. Λύσω μανάς χωρίς να το χορτάσεις. Φόβοι περίστροφα σκοτώνουνε τα θέλω σου. Ψάχνεις αντίστροφα στη γέννηση το τέλος σου. Ματαιωμένες προσδοκίες σε κυκλώνουνε. Στείνουν τρελό χορό τις νύχτες σε σταυρώνουνε. Φόβοι περίστροφα σημάδεψαν τα πρέπει σου. Καημία πρόσκλητη τρυπώσανε στη τσέπη σου. Έγινε σπίτι τους και εκείνη η φυλακή σου. Στη θλίψη όνειρο κρατάνε τη ζωή σου. Φετί, στην άμμο της φορπίζεις. Όρνης φιλί και Παναγιάς κερδίζεις. Καθώς κερνάς φινάκια την ψυχή σου. Φόβοι περίστροφα σκοτώνουνε τα θέλω σου. Ψάχνεις αντίστροφα στη γέννηση το τέλος σου. Ματαιωμένες προσδοκίες σε κυκλώνουνε. Στην τρελό χώρο τις νύχτες σε σταυρώνουνε. Φόβοι περίστροφα σημάδεψαν τα πρέπει σου. Καημία πρόσκλητη τρυπώσανε στη τσέπη σου. Έγινε σπίτι τους και εκείνη η φυλακή σου. Στη θλίψη όνειρο κρατάνε τη ζωή σου.
Λέγαμε λοιπόν, τι γίνεται, είναι αυτή η κατάσταση που βλέπουμε στους συναδέλφους.
Με τις εκλογές.
Όχι, με τις εκλογές είναι αυτό που...
Παραμύθι με θλιμμένο τέλος, δεν ήταν ένα τραγούδι.
Έπρεπε να το φέρουμε, να το έχουμε μαζί μας.
Ξεχάσαμε, μαζί είναι από μέσα.
Πώς κουβεντιάζουμε με τον κόσμο, πώς προσπαθούμε να...
Λέγαμε, καταρχάς τι θέτει ο ίδιος ο κόσμος, έτσι δεν είναι. Καταρχάς, εντάξει, έχει τους προβληματισμούς για το χρέος, αν μπορείς να σταθείς στα πόδια σου και να κοντράρεις τη Μέρκελ για αυτούς που κρύβονται τα μεγάλα πόδια από τη Μέρκελ, πώς θα μπορούσε ένας άλλος κόσμος με κάποιον άλλο σχεδιασμό, π.χ. στην ενέργεια κτλ. Τελευταία χρόνια. Λέει, αν του πεις κοίτα την τσέπη σου, ωραία, άσε την τηλεόραση για λίγο, κοίτα την τσέπη σου. Το μισθό στον πειράνα. Τα δική της συμβάσεις. Ο παππούς θα πρέπει να δουλεύει, ποιος θα πούμε εμείς δηλαδή, μέχρι τα 67 χρόνια για να πάρει σύνταξη. Μανία και την Αγγλία, που είναι οι βασικοί πυλώνες της Ευρώπης, μιλάνε για 70 χρόνια σύνταξη.
Ποτέ δηλαδή.
Στο θάνατο. Δευτέρα παρουσία, κατευθείαν. συναντάς τη δευτέρα παρουσία, πιο σύντομα από ό,τι συναντάς.
Που παίρνει κάποια 67.
Και ότι
είναι... Ποτέ.
Ναι, και πλέον ότι πλέον θα είναι, έχουν ασφαλιστικά δικαιώματα. Δηλαδή, εγώ που έχω ένα καλό μισθό, θα έχω δικαιώματα. Ο άλλος που για κάποιο λόγο είναι άνεργος, όχι επειδή το θέλει, αλλά επειδή έτσι είναι, ας πούμε, η οικονομική κατάσταση, θα χάνει από τα ασφαλιστικά του δικαιώματα και θα το ξαναπληρώνει, ας πούμε, και στο νοσοκομείο, θα το ξαναπληρώνει και στη σύνταξη, εάν είναι να βγει. Θα τιμωρείται δηλαδή επειδή είναι άνων. Τέλος πάντων αυτών. Καταλαβαίνει λίγο, λες, είναι ευρώ.
Αλλά έχεις...
δεν ελπίζει. Πάει αόριστα καλύτερα. Κοντά, όπως είπαμε, εγώ βλέπω ένα παραμύθι με θλιμμένο τέλος, που ούτε ήταν και πολύ έτσι, δελεαστικό το παραμύθι, για να σου πω την αλήθεια, γιατί δεν ακούσαμε για καμία υπόσχεση για τη ζωή μας ότι θα πάει καλύτερα.
Όχι, εδώ που τα λέμε δεν ακούσαμε και καμία υπόσχεση που να διαφοροποιείται ιδιαίτερα ανάμεσα.
Μπράβο.
Στο
μην τρελαθούμε ότι έχει πει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία 10 χρόνια σε κάποιον ότι ξέρεις τι, θα σου αυξήσω τους μισθούς ή θα σου δώσω καλύτερα εργασιακά δικαιώματα και καλύτερες συντάξεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τίμια με τον εαυτό της, δεν έχει πει τίποτα τέτοιο σε κανέναν. Ναι. Τώρα, το αν ο άλλος θέλει να κοιμάται τον ύμνο του δικαίου και να φαντάζεται διάφορα, είναι δικαίωμά του.
Εκείνο που ψάχνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι με ποιο τρόπο θα καταφέρει να βγει πιο ανέμακτα από την κρίση, πιο ανέμακτα σε ό,τι αφορά βέβαια το μεγάλο κεφάλαιο το ευρωπαϊκό, διότι αυτό είναι που κοιτάει αυτή τη στιγμή.
Ακριβώς. Άρα ο κόσμος ξέρει την αλήθεια, μπορεί να κοιτάξει την τσέπη του. Έτσι δεν είναι, μπορεί να δει και άλλα πραγματάκια τι συμβαίνει του. Τρομάζει όντως ότι καταλαβαίνει ότι η Ευρώπη και έχει νομίζω ο πολλής κόσμος στο μυαλό του ότι θα δείχνουν ότι για να βγεις από μια τέτοια κρίση συνήθως οδηγείται σε πολεμική συγκρούση, δηλαδή μιλάνε τα όπλα πλέον και όχι ο οικονομικός πόλεμος μεταξύ των χωρών. Όλα αυτά νομίζω δεν είναι ξένα. Δεν είναι ξένα και όταν τα θίγουμε εμείς μας ακούνε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και τα σπάζονται. Εντάξει, είμαστε απλώς στο στάδιο ότι θέλω αύριο κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Τα 5 δεν τα παίρνεις βέβαια, αλλά μέχρι στιγμής επικρατεί αυτή η λογική. Αλλά σου λέω, κοντός πραγματικός αλληλούια, νομίζω ότι δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια. Ούτε ο άνεργος δηλαδή θα βρει λύση στο πρόβλημά του, ούτε ο συνταξιούχος που θα χάσει τη σύνταξή του θα βρει λύση, ούτε εμείς θα πάρουμε αυξήσεις και συμβάσεις εργασίας ανάλογες της εποχής που ζούμε.
Ούτε όταν έρθει η ανάπτυξη.
Καταρχάς, είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό το κατά πόσο και σε τι βαθμό θα έρθει αυτή η ανάπτυξη. Γιατί αν τα βάλουμε κάτω, γιατί αν τα βάλουμε κάτω και πούμε ότι θα αναπτυσσόμεθα με ένα σταθερό ρυθμό. Για να πάρεις πίσω αυτά που έχασες, θα παρουσία.
Α, εσύ σκέφτεσαι να πάρουμε πίσω και εκείνα που χάσαμε, έτσι.
Τολμηρή σκέψη.
Το συζήτησες αυτό με τον κόσμο.
Αυτό συζητάς.
Και
αυτό
πώς αντιδρούσε, ας πούμε.
Και όχι να πάρεις πίσω αυτά που έχασες υπό την στενάχωρη, στενή έννοια, το τάδε νομοσχέδιο ή το τάδε δικαίωμα το συγκεκριμένο. Το να προσαρμόσεις το επίπεδο της ζωής σου με το επίπεδο των δυνατοτήτων της εποχής. Αυτό πάλι με πικρία το καταλαβαίνει ο κόσμος. Σου λέει, κάτσε ρε φίλε. Πριν από δεκαετίες ήταν στο τραπέζι. Εντάξει, βέβαια υπήρχε η Σοβιετική Ένωση, υπήρχε ένα ισχυρό εργατικό κίνημα στις χώρες της Δύσης, υπήρχαν διάφορα πράγματα. Αλλά στο τραπέζι θεωρούσε αυτονόητο ότι ξέρεις τι, θέλω δωρεάν υγεία. Για όλους. Θέλω σύνταξη για όλους. Είτε ο άλλος είχε εργατικό ατύχημα, είτε έμεινε άνεργος ένα χρόνο. Εγώ θέλω να κάνω. Είχε τέτοια βασικά πράγματα. Έτσι, θεωρούσε δικαίωμα. Που θα το κατακτούσες και το κατακτούσες σε ένα βαθμό την οχτάωρη εργασία. Αυτό ο κόσμος το καταλαβαίνει. Λέει, κάτσε ρε παιδί μου, προβληματίζεται. Πριν από 30-40 χρόνια αυτά τα θεωρούνταν λίγο πολύ αυτονόητα. Σήμερα μας τα παρουσιάζουν ότι είναι αδύνατον στον 21ο αιώνα με τις τεχνολογικές δυνατότητες που έχει κάθε επιχείρηση από αυτές που δουλεύουμε να πιάσουμε ένα τέτοιο επίπεδο ζωής. Υπάρχει μια τρομερή αντίφαση, το καταλαβαίνεις.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι ο κόσμος είναι. Τόσο μακριά από αυτή τη σκέψη. Να το καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάπου του την έχουν στημένη.
Απλά φαίνεται ότι φαντάζεται πως του την έχουν στημένη, όπως λέγαμε πριν, κάποιοι ανίκανοι, κάποιοι ανθυγιεινοί επιχειρηματίες.
Όπως επίσης.
Δεν φταίει δηλαδή. Δεν υπάρχει κάτι στραβό στο σύστημα.
Οι διαχειριστές.
Κάποιοι εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες σε βάρος του, ας πούμε.
Εντάξει, βέβαια, μην υποτιμούμε και τον ρόλο της τηλεόρασης άλλων μέσων ενημέρωσης. Δηλαδή, μπορείς εσύ να πας να κάνεις μια κουβέντα 10-20 λεπτά, μισή ώρα λέω εγώ, σε ένα τέτοιο πλαίσιο, ή μπορεί να έχει κάποιες στις παραστάσεις ο εργαζόμενος από τους, ίσως συνδικάτο και το τι γίνεται. Αλλά μετά μην υποτιμούμε το γεγονός ότι ώρες επί ώρων, ημέρες επί ημερών, δέχεται ας πούμε την καραμέλα. Της τηλεόρασης και των μέσων ενημέρωσης.
Θες να πεις ότι δεν είναι
πολύ αντικειμενική
στάση τους.
Όχι, λέω ότι βάζουν τον απλό εργαζόμενο, τον απλό συνταξιούχο, και ήταν πολύ έντονο και σε αυτές τις εκλογές αυτό, ο οποίος έχει χάσει τα πάντα και αγωνία, ας πούμε, μην χάσει το ευρώ. Κατάλαβες. Όχι ότι χάνοντας το ευρώ θα γυρίσει σε μια κατάσταση και θα σου δώσουν πίσω αυτό που έχασες. Πάμε στο πρώτο σκέλος της συζήτησης που λέμε ότι πρέπει να, με ένα εργατικό κίνημα να πάρεις πίσω πράγματα που χάνεις.
Η αίσθηση προφανώς που καλλιεργείται είναι ότι είναι καλύτερα να είσαι φτωχός με ευρώ παρά να είσαι φτωχός με δραχμή.
Μέσα όμως το οξύμορο. Ενώ το προφανές που θα έπρεπε να συνειδητοποιήσει κάποιος τα τελευταία χρόνια που είμαστε στο ευρώ είναι να πει κάτσε ρε, πώς και με πάρει τσέπη. Χρέη, ας πούμε, που μας έχουν φορτώσει πλάτη. Απλά την καθημερινή ζωή. Σου έχουν πάρει και την τελευταία δεκάρα. Και σε όλες τις λαϊκές οικογένειες συμβαίνει. Δεν νομίζω ότι είμαστε αίσθηση. Κανείς δεν βγήκε να μου πείτε ότι ξέρει τι φίλε, εγώ έχω στην πάντα 100 χιλιάρικα και κάποιο εργάτη, ας πούμε, που έχει 100 χιλιάρικα δεν ξέρει να το κάνει. Νομίζω ότι εκεί είναι το ζήτημα. Το κύλι, ας το είπε. Εκεί λοιπόν είναι το θέμα ότι με το ευρώ με γδίσανε. Άρα θεωρητικά δεν θα πρέπει να έχω το ευρώ με το οποίο με γδίσανε. Ή αντίζωνη, του σωτήρε τη Ευρώπη, δεν είναι. Ή θα είναι. Και κάθε φορά που πιάνω ρυθμό, με κόβει. Έτσι δεν είναι.
Είναι
πάμε,
για να...
πάμε.
Ναι, πάμε. Γιάννη, πες μας, ποια είναι η γνώμη σου για την αξιοβίωτη ανάπτυξη?
Τι είναι αυτό? Με βρίζεις.
Δεν επιτρέπεται να μην το γνωρίζεις αυτό.
Με βρίζεις.
Διότι στο επόμενο χρονικό διάστημα,
ναι.
Ενδεχομένως στην επόμενη τετραετία,
ναι.
Θα δραστηριοποιηθείς μέσα στο πλαίσιο της αξιοβίωτης ανάπτυξης.
Λοιπόν, χωρίς να δηλώνω ειδικός για αυτό το εξωτικό προϊόν, εντάξει, αλλά υποψιάζομαι ότι είναι μια, αυτό που λέγαμε βιώσιμη ανάπτυξη κάποτε, το κάνουμε λίγο καλύτερο, γιατί δεν ήταν πολύ βιώσιμη και η μισή, ας πούμε, είναι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας.
Αυτό είναι το επονόμενο. Εγώ ήρθα ότι θα μας εξηγήσεις εσύ. Τώρα, εγώ πώς να σου εξηγήσω, αφού σε ρωτάω. Δηλαδή, καταστρέψαμε την ερώτηση.
Κοίταξε, είναι αυτές οι όλες οι μπαρούφες, να το πούμε έτσι. Θυμάσαι παλιά και με την ευελφάλεια.
Ναι, πολύ ωραίο.
Δηλαδή, για να αντίσεις την ξεφτύλα, ή μάλλον για να πουλήσεις την ξεφτύλα προς τον κόσμο, δηλαδή το πόσο άλλος θα δουλεύει με το να με ένα πόδι στο μαγαζί, με το άλλο στο σπίτι και παίρνοντας ψίχουλα, βρίσκεις ένα καινούριο όνομα, έτσι δεν είναι, και το λες χαμογελώντας. Αν θυμάσαι καλά, το ευελφάλεια ήταν από την ευελιξία και την ασφάλεια.
Ναι.
Δηλαδή σου λέγανε θα γίνεις λάστιχο, ευέλ, αλλά δεν θα σπάσεις. Φάλια.
Θα είσαι ασφαλής.
Φάλια, κατάλαβες. Αυτό. Τώρα σου πουλάνε αυτό το φούμαρο, ξέρεις, βιώσει μια ανάπτυξη. Οκ, okay, έχει λίγο ξεφτύσει, ας πούμε, γιατί η μισή είναι στα όρια της επιβίωσης.
Πράσινη ανάπτυξη, ακούσαμε.
Και... Καλά, αυτό πέρασε πολύ γρήγορα, νομίζω, και πέρασε και από αυτούς που τα λέγανε, όχι από εμάς που ήμασταν λίγο πιο δύσπιστοι.
Πάντως μοιάζει πάρα πολύ, ξέρεις. Το...
Αλλά αυτό σημαίνει το αξιοποιητή. Μην έχεις αγωνία, δηλαδή. Είναι εκεί,
σε αυτή τη λογική. Είναι σε αυτή τη λογική.
Ναι, σου λέει, όχι βίος γενικά, να είναι και άξιος βίος. Σωστά.
Ας πούμε, δεν θα αμφισβητηθεί. Mm-hmm. Όπως έχει τονιστεί επανειλημμένα το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είναι προς Θεό τώρα.
Δηλαδή,
τα ιερά και όσια.
Και εκτιμένο οι νόμοι οι οποίοι βασίζονται στις κοινοτικές οδηγίες και τους κανονισμούς κλπ. Από την άλλη μεριά όμως, η αγορά της ενέργειας, ας πούμε, μια που βρισκόμαστε μας.
Εγώ γιατί αυτά τα ντεμία, ας πούμε, τα αναραϊδίστηκα, δεν τα καταλάβαινω. Ναι. Σου λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση και στο γράφει ψηλά-ψηλά στο μαγαζί, δεν στο γράφει στα ψηλά γράμματα. Σου λέει τομείς σαν την ενέργεια. Ανοιχτή, ελευθερία κεφαλαίου, ελευθερία κίνησης εργασίας, να μπει μέσα το μονοπωλιακό κεφάλαιο να βγάλει κέρδος. Το λέει, δεν στο κρύβει.
Εδώ το πρόγραμμα λέει της αξιοβίωτης ανάπτυξης ότι δεν θα λειτουργήσει απελευθερωμένα πλέον αυτή η αγορά.
Και πώς θα λειτουργήσει.
Ξέρω εγώ, σκλαβωμένα.
Σκλαβωμένα. Ακριβώς αυτό δηλαδή. Είναι αυτή η κοροϊδία. Που βέβαια, εντάξει, δεν πρέπει να περιμένουμε ότι όλος ο κόσμος θα την καταλάβει αυτή έγκαιρα. Αλλά είναι αυτή η κορμία που από τη μία σου λέει Ευρωπαϊκή Ένωση και Άγιος ο Θεός και προς Θεού δεν θέλουμε να πειράξουμε το ευρωπαϊκό μας σπίτι, μπλα μπλα, διάφορες μαρούφες. Και από την άλλη, πουλάει φούμαρο στον κοσμάκι ότι ξέρεις τι, εγώ θα βρω τρόπο να τις καπουλάρεις.
Ξέρεις ποιος είναι ο τρόπος.
Για πες τον τρόπο.
Ο τρόπος είναι ότι πλέον τα ηλεκτρόνια, όχι εντάξει όχι τα ηλεκτρόνια, αλλά γενικότερα ας πούμε τα λίτρα του πετρελαίου, διάφορα ενεργειακά προϊόντα
θα είναι
κοινωνικά. Okay.
Πώς θα γίνει αυτό, δεν τα πληρώνουμε, δεν θα βγάζει κάποιο κέρδος, όχι.
Δεν έχει σημασία, είμαι διάταγμα όπως είπαμε προηγουμένως.
Θα αλλάξει το όνομα, αυτό είναι. Ο κόσμος θα παραμείνει ίδιος και χειρότερος, απλώς θα αλλάξει το όνομα.
Αν λυθεί αυτό το πρόβλημα και η ενέργεια ξαφνικά από προϊόν, από εμπόρευμα που αγοράζεται και πουλιέται, γίνει ένα αγαθό που είναι κοινωνικό, δεν λύνονται όλα τα υπόλοιπα προβλήματα.
Okay, αυτό είναι η δικιά μου λογική. Εντάξει, και κάτι πιο σύγχρονο, αλλά δεν κοιτάμε την αντικειμενική πραγματικότητα, κοιτάμε τον κόσμο των ιδεών. Έστω και αν η αντικειμενική πραγματικότητα λέει κάτι διαφορετικό. Τι θέλω να πω, το θέμα, το κατά πόσο παραδείγματος χάρη το φυσικό αέριο πρέπει να είναι εμπόρευμα ή κοινωνικό αγαθό, είναι μια συζήτηση που την κάναμε και το τελευταίο διάστημα και, στον εργασιακό μας χώρο εν ώψη της προωθούμενης περαιτέρω ιδιωτικοποίησης του κλάδου. Αλλά η συζήτηση θα είναι διαφορετική. Δεν είναι να πάρεις το εμπόρευμα που είναι σήμερα εμπόρευμα, δηλαδή κάποιοι βγάζουν κέρδος από αυτό και κάποιοι χτίζουν ή δεν χτίζουν εργοστάσια με στόχο το κέρδος, όχι την κάλυψη των κοινωνικών αγαθών. Αυτό το πράγμα δεν αλλάζει άμα το βαφτίσεις κάπως διαφορετικό. Άμα το πεις ουράνιο τόξο, δεν είναι ουράνιο τόξο.
Αν δηλαδή.
Είναι εμπόρευμα.
Επανακρατικοποιήσεις με κάποιο τρόπο που και αυτό θέλει πολύ συζήτηση.
Κοίταξε. Εγώ για να είμαστε καθαροί, δεν πιστεύω ότι αποκλείονται οι επανακρατικοποιήσεις στο μέλλον. Γενικά, όχι τώρα.
Καθόλου δεν αποκλείονται.
Μπράβο. Γιατί.
Μα τις έχουμε ξαναδεί να γίνονται.
Μπράβο. Κατ' επανάληψη, το αστικό κράτος μπαίνει μπροστά για να βγάλει τη βρώμικη δουλειά. Αν κρίνουν δηλαδή ότι, παραδείγματος χάρη, πρέπει να περαστούν κάποιες υποδομές, ποιος θα βάλει τα λεφτά, ο Κοσμάκης. Θα το κάνουμε δημόσιο για να γίνει αυτό.
Φυσικά έχει ένα κόστος, έτσι. Η επανακρατικοποίηση έχει ένα κόστος.
Για μας έχουν όλα κόστος.
Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί αυτό το κόστος.
Όπως επίσης θυμόμαστε από πολλές περιπτώσεις, και όχι μόνο στην Ελλάδα, που καπιταλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες είναι σε στρατηγικούς τομείς, αλλά για τον ένα ή τον άλλο λόγο πάνε άσχημα οικονομικά, τις ξαναπαίρνει το κράτος. Τις ξεπλένει, τις καθαρίζει, βλέπει προβληματικές και τις ξαναπουλάει μετά από λίγα χρόνια. Με άλλο όνομα και άλλες ωραίες λέξεις, απελευθέρωση, δεν ξέρω, πες εσύ όπως θέλεις, τι ξαναπουλάει στο κεφάλαιο. Αυτό είναι ένα παιχνίδι που γίνεται, γι' αυτό δεν πρέπει να είμαστε αφελείς και να το αποκλείσουμε, έτσι δεν είναι.
Φυσικά δεν αποκλείεται, αλλά λέμε ότι ακόμα και όταν συμβεί αυτό.
Αλλά αυτό δεν, δηλαδή, δεν είναι κοινωνικοποίηση, δεν μιλάμε για κοινωνικό αγαθό.
Α, δηλαδή ακόμα και αν κρατικοποιηθεί ξανά, ας πούμε, η ΔΕΗ ή τα ελληνικά πετρέλαια.
Να το δούμε στο φυσικό αέριο που είναι πρόσφατα τα γεγονότα και πρόσφατες εμπειρίες που έχει ο καθένας από εμάς. Στο φυσικό αέριο έβαλε ο Κοσμάκης τα λεφτά του, τα ωραία. Περάσαν όλες οι υποδομές και όλα τα δίκτυα από τα τουρκικά και βουλγαρικά σύνορα μέχρι εμάς εδώ, μέχρι τη Ρεβιθούσα που έχει τις μεγάλες δεξαμενές του υγροποιημένου αερίου. Ωραία. Έγιναν αυτά. Δεν μπορούσε και δεν θα ήθελε κανένας ιδιώτης φυσικά να ρίξει τα λεφτά του σε μια τέτοια επένδυση με ορίζοντα απόσβεση δεκαετιών μετά. Άρα εκεί έπρεπε να μπει αναγκαστικά το δημόσιο, τα δικά μας χρήματα, δικές μας πλάτες, για να τραβήξουν το δρόμο μπροστά. Και τώρα από όλα αυτά στήθηκαν, να το πω έτσι, έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυβέρνηση και πες εσύ όποιον άλλον θέλεις και σου λένε «Οπ, απελευθέρωσε τους αγοράς για το καλό του πολίτη». Και περνάνε όλες αυτές οι υποδομές σε ιδιώτες. Ντόπια και ξένα κεφάλαια. Και ακριβώς βέβαια επειδή είναι στρατηγικός ο τομέας, σφάζονται παρασκηνιακά. Θα μπουν οι Ρώσοι, δεν θα μπουν. Οι Αμερικάνοι θα μπουν, δεν θα μπουν. Οι Γερμανοί τι λένε. Οι Αζέροι ποιους έχουν πίσω από την πλάτη τους κτλ. Βλέπεις και τι γίνεται και στην Κύπρο με τα κοιτάσματα. Αλλά αυτό, η όλη πορεία, το ότι μπήκε μπροστά το δημόσιο για να περάσει τις υποδομές του.
Τεράστια φυσικού... επιτυχία, λέει στην Κύπρο, η Total θα μείνει άλλο ένα χρόνο έτσι.
του φυσικού αερίου, κλείνει η παρένθεση. Του φυσικού αερίου δείχνει αυτό το θέμα, ότι δεν ταυτίζονται το ότι κάποια στιγμή βάζει το κράτος λεφτά για τον ιδιώτη με το ότι εγώ έχω κοινωνικό αγαθό και καρπώνομαι κάτι από την όλη ιστορία. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Και αν θες ένα σχόλιο για την Κύπρο, είδες στην Κύπρο. Θεωρητικά η Κύπρος στο θέμα της αξιοποίησης των υδρογονοθράκων έχει μαζί της όλες, παραδόξως έχει όλες τις μεγάλες δυνάμεις. Δηλαδή έχει τους Αμερικάνους γιατί δραστηριοποιούνται οι Αμερικάνικες επιχειρήσεις στην περιοχή. Θεωρητικά. Έχει θεωρητικά μαζί της τους Ρώσους, οι οποίοι επίσης προσβλέπουν σε αύξηση της επιρροής τους στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχει τους Ισραηλινούς που επίσης δραστηριοποιούνται με τα δικά τους ενεργειακά μονοπόλια. Και παρά τα αυτά βλέπεις τι γίνεται με την Τουρκία.
Περίμενε, αφού όλοι αυτοί είναι μαζί της, γιατί δεν έπρεπε... και το Κυπριακό.
Α, μπράβο, εδώ σε θέλω. Εδώ σε θέλω. Μπάρμπα.
Το σκεφτήκα να πάρουμε ένα τηλέφωνο.
Εδώ σε θέλω, Μπάρμπα. Τα δύσκολα. Βλέπεις, θεωρητικά έχει εξασφαλίσει ό,τι συμμαχία θα μπορούσε να εξασφαλίσει. Και την Αίγυπτο, που είναι μικρότερη δύναμη, αλλά στην περιφέρεια τη συγκεκριμένη είναι σημαντικός παράγων. Και όμως βλέπεις ότι δεν μπορούν να πάνε ένα βήμα μπροστά το Κυπριακό, παραδείγματος χάρη.
Ή μήπως το ότι δεν το πάνε μπροστά εξυπηρετεί και τα συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα για τον τρόπο που θα.
Δεν θα το λύσουμε σε αυτή την εκπομπή. Ας μείνουμε στο πρώτο επίπεδο των διαπιστώσεων. Και ας πούμε τον Μπαρμπαρός κάνει ας πούμε περατζάδα άνετα από όπου θέλει, από ποιο οικόπεδο θέλει. Και επίσης δεν ξέρουμε πώς θα λυθούν αυτές οι αντιθέσεις. Γιατί το ένα σενάριο είναι λύνονται, ξέρεις, με εμπορικές συμφωνίες. Μοιράζουν τα μερίδια, ας πούμε, και όλοι οι λύκοι είναι χορτάτοι. Υπάρχει και το άλλο σενάριο, βλέπω Ουκρανία. Καλή ώρα που ξαναθερμαίνεται το πολεμικό έτσι, κλίμα, που τα πράγματα λύνονται δια των όπλων. Και το λογαριασμό πάλι τον πληρώνει ο Κοσμάκης, με αίμα, όχι με χρήμα.
Βέβαια, πρέπει να προηγηθεί η ενημέρωση των θεσμών προτού προχωρήσουμε σε πολεμικές ή άλλου είδους.
Κάτι έκανε η κυβέρνηση και μου το κρύβεις.
Κοίταξε. Η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε κάτι που δεν έπρεπε να έχει κάνει. Δηλαδή, προχώρησε σε καταστάσεις χωρίς να προηγηθεί τέλος πάντων η λειτουργία των θεσμών.
Τα ρίχνει στους Ρώσους για την Ουκρανία.
Ναι, εντάξει.
Και οι δικοί μας, ας πούμε, λένε ότι αυτό είναι άδικο.
Μα έτσι δεν είναι.
Έτσι είναι. Λοιπόν, βλέπεις την κωμωδία έτσι. να παίζεται σε πλήρη ανάπτυξη. Καταρχάς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, εντάξει, το ξέρουν και οι Πέτρες, ότι υποκίνησε την αλλαγή της κυβέρνησης στο Κίεβο. Έτσι δεν είναι. Και αρκετοί από αυτούς χαιρέτησαν και τις φασιστικές ορδές συμπεριλαμβανομένες της τωρινής.
Δεν γίνονται δημοκρατικά αυτά τα πράγματα.
Δεν ξέρω.
Πέφτα στα σύννεφα σήμερα όλο.
Εκπλήξεις. Και η σημερινή κυβερνόσα, ας πούμε, παράταξη, πανηγύρισε για την και καλά επανάσταση στο Κίεβο, που μετά αποδείχθηκε ότι ξέρεις, η πλειοψηφία της επανάστασης ήταν φεού χρώματος, ψιλοφασιστική. Και τώρα, ξέρεις, γλυκοκοιτάει και προς Ρωσία και σου λέει δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Εντάξει, ναι, είναι αυτό που είπες, ότι η σκληρή πραγματικότητα είναι κάπως και εμείς μέσω ονομάτων. Μέσω ονομάτων, θεσμών, γλυκών λόγων προσπαθούμε να της δώσουμε μια άλλη διάσταση από αυτή που έχει στην πικρή πραγματικότητα. Πάλι το πήγαμε στα διεθνή.
Νομίζω ότι...
Να κάτσουμε στα αυγά μας δεν μπορούμε. Να κάτσουμε στα αυγά μας δεν μπορούμε. Αν δεν πιάσουμε κάτι διεθνές σε αυτήν την εκπομπή δεν είναι.
Κοίταξε να δεις, πέρασε η ώρα.
Α, με διώχνεις.
Και μας διώχνει ο ηχολήπτης μας εδώ πέρα, διότι λέει η ώρα είναι προχωρημένη κλπ. Άρα να σταματήσουμε εδώ την κουβέντα.
Να συνεχίσουμε. Το serial της νέας κυβέρνησης έχει πολλά επεισόδια. Νομίζω κάποια από αυτά θα είναι...
Θα έχουμε την ευκαιρία.
Αυτά είναι τα όρια της λαροτραγωδίας.
Κοίταξε, οι συνθήκες που βιώναμε είναι οι συνθήκες που βιώνουμε και θα βιώνουμε. Έτσι. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα λυθεί η ανεργία αύριο.
Εκεί είχε δίκιο ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν είπε ότι η επόμενη μέρα, ας πούμε, θα είναι, δεν θα συμβεί καμία στέλεια, θα είναι ακριβώς όπως η χθεσινή.
Άρα λοιπόν θα έχουμε για καιρό ακόμα να κουβεντιάζουμε τα προβλήματα που μας καίνε.
Το είπαμε. Κανείς δεν πρόκειται να χαρίσει τους εργαζόμενους τίποτα.
Και τον τρόπο που κάποιοι θα επιχειρήσουν να τα διαχειριστούν. Επομένως, ανανεώνουμε το ραντεβού.
Εμείς με την ορμή και τις εμπειρίες που αποκτήσαμε από την επαφή με τον κόσμο και εν ώψη των εκλογών που τέλειωσαν, πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά. Κόσμος να μπει στα συνδικάτα, κόσμος να καταλάβει την ανάγκη της συνδικαλιστικής οργάνωσης και πάλι. Και να βάλουμε μπροστά τα δικά μας αιτήματα, τα αιτήματα για τη ζωή που μας ανήκει και την οποία μας έχουν στερήσει. Αυτό νομίζω είναι το στοίχημα της επόμενης μέρας. Χρειάζεται και ισχυρότερο συνδικαλιστικό κίνημα και ταξικά προσανατολισμένο και ένα σωρό άλλα πράγματα για τα οποία θα μιλήσουμε στις επόμενες εκπομπές.
Σίγουρα.
Καληνύχτα. Λοιπόν,
καλό βράδυ.
Ωραία.
Φωλή καιρή, προσεξεργάτη, αγρύπνο πάντα, έχε το μάτι. Αγρύπνο πάντα, έχε το μάτι, εχθρούς και φίλους προσεξεργάτη. Πίσω από το Φράνκο, το Μουσολίνι, το Χίτλερ κι άλλους, οι ίδιοι πάντα, οι ίδιοι πάντα. Καπιταλίστες στόχο τους έχουν εσένα εργάτη. Όσα και να'ναι αυτοί πληρώνουν σε χρήμα κι άλλα, στα ίδια πάντα, στα ίδια πάντα, μαύρα σκοτάδια να σε κρατάνε σένα εργάτη. Λίγοι δεν είναι από τους φίλους που σε προδώσαν οπορτουνίστες, που σε προδώσαν οπορτουνίστες, στόχο τους έχουν εσένα εργάτη. Θολή καιρή, πρόσεξε εργάτη, αγρύπνο πάντα, έχε το μάτι. Αγρύπνο πάντα, έχε το μάτι, εχθρούς και φίλους προσεξε εργάτη.